Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 9 shtatorit argumentet kryesore. Ti përgjigjemi pandemisë me politikën e së mirës së përbashkët. Ky mendimi i Papës Francesku në audiencën e përgjithshme mbajtur në oborrin e Shën Damasit në Vatikan. Në përfundim të saj, ati i shenjë kërkoj të sigurohet fëmijëve e të rinjve mundësia për të shkolluar edhe në vendet ku ka dhunë e terrorizëm. Libër i ri i Papës Francesku në bisedë me gastronomin shkrimtar Carlo Petrini themeluesi Slow Food, Toka e së ardhmes, dialog me Papën Francesku mbi ekologjinë e gjithanshme. Festa liturgjike e shenjtes shqiptare Nën Teresa u kremtua të premten e kaluar solemnisht dhe me devocion në shenjtrorin e Zojës së Bekuar në Tërsat të Kroacisë. Më 9 shtator, kalendari i kishtar përkujton Shën Pjetër Klaverin jezuit e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Duhet dashuria shoqërore pa egoizma e pa interesat pjeshme, posaçërisht në rastin e vaksinave për dal nga kriza e koronavirusit. Ky menimi i Papës në audiencën e përgjithshme mbajtur në oborrin e Shën Damasit në Vatikan me praninë e besimtarve. Një virus që nuk njeh ndryshime kulturore as politike, theksoi, duhet përballuar me dashuri pa pengesa.
Përsëri kriza COVID-19 pranë qendrës audiencës sot me të përgjithshmet Franceskut, sepse ishin fjalët e para të Papës, pandemia i rrezikon të gjithë e të gjithë mund të dalim më të mirë nga kjo situatë shqetësuese, nëse kërkojmë bashkërisht mirën e përgjithshme. Por, për fat keq, shtoi, shikojmë se mbrohen interesat e pjeshme. E Papa kujtoi këtu shembullin e vaksinave e të përpjekjeve të nokujt për t'i përvetësuar rrugëzgjidhjet e mundshme, për të mjell përqarje, për të kërkuar repërsi ekonomike e politike, duke përfituar nga situata e duke shkaktuar kështu linjen dhe thellimin e konflikteve. Të tjerë akoma nuk interesohen fare për vuajtjet e të prekurve. Kalojnë pranë tyre duke kthyer kokën më njan e shikojnë punën e vetë. Përgjigja e krishterë që jepet pandemisë dhe pasojave të krizës shoqërore ekonomike bazohet mbi dashurinë, kryesisht mbi dashurinë e Zotit që na paraprin gjithnjë.
Luci ama incondizionalmente.
Ai na do pas një kusht. E kur e pranojmë këtë dashuri hynore, atëherë mund edhe t'i përgjigjemi dashurisë me dashuri. E dua jo vetëm atë që më do, jo vetëm familjen time, miqtë e mi, grupin tim, por edhe ata që nuk më duan, që nuk më njohin, a që janë të huaj. Madje i dua edhe ata që më bëjnë të vuaj ose që i shikoj si armiq.
Me që jemi qenie shoqërore politike, një nga shprehjet më të larta të dashurisë është pikrisht ajo shoqërore politike. Vendimtare për zhvillimin njerëzor e përballimin e çdo tipi krize.
Il coronavirus ci mostra che il vero bene.
Koronavirusi na tregon se e mira e vërtet për secilin prej nesh është pasuria e përbashkët. E anasjelltas, pasuria e përbashkët është e mira e vërtet për çdo njeri. E shëndeti përveç se pasurive tjake është edhe pasuri publike. Shoqëri e shëndetshme mund quhet vetëm ajo që kujdeset për shëndetin e gjithve.
Një virus që nuk njeh mure, kufi as ndryshime kulturore e politike mund të përballohet vetëm me dashuri pa mure, pa kufi, pa dallime, kujtoi Papa në audiencën e sotme të përgjithshme. E kjo dashuri mund të lindë struktura shoqërore që inkurajojnë për të ndarë, jo për të konkuruar, për t'i përfshirë më të likështit e jo për t'i përjashtuar, për t'a shprehur më mirë e jo më keq natyrën tonë njerëzore. Kështu lindin dhe nismat konkrete për të mirën e përbashkët. E kjo vlen si në nivel të bashkive më të vogla, ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Përkundrazi, nëse rrugëzgjidhjet e pandemisë kanë vulën e egoizmit, si të njerëzve të veçantë, ashtu dhe të kombeve, ndoshta edhe mund të dalim nga koronavirusi. Po sigurisht jo nga kriza njerëzore e shoqërore, të cilën virusi e nxori në pah dhe e theksoi edhe më shumë se ishte. Prek ne, kujdes!
a non costruire sulla sabbia.
Nuk duhet ndërtuar mbi rër. Për të ngritur një shoqëri të shëndetshme, përfshirëse, pasore, duhet ndërtoj mbi shkëmbin e smirës e përbashkët, e të përpiqemi për të mirën e përgjithshme, parë si mënyrë për ta marrë për ta përhapur lavdinë e Zotit, siç vijon të na kujtoj Shën Ignaci Loyolës. E kjo detyrë i takon çdo qytetari. Të krishterët në mënyrë të veçantë janë thirrur të japin dëshminë e tyre të mirë, duke kultivuar përmasën e vetë shoqërore.
Është koha të frymëzohemi të gjithë nga dashuria për shoqërinë dhe të japim ndihmën, duke nisur nga vogëlësia jonë. E mira e përbashkët kërkon pjesëmarrjen e të gjithëve. Nëse secili jep ndihmën e vet e askush nuk lihet jashtë, mund të rilinim marrëdhënie të mira në nivel komunitar, kombëtar, ndërkombëtar, edhe në harmoni me ambientin.
Në përfundim të audiencës, pas përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, Papa kujtoi se sot kremtohet dita e parë ndërkombëtare e mbrojtjes së ambienteve të edukimit nga sulmet në rastet e konflikteve të armatosura dhe bëri thirrje t'u garantohet fëmijëve dhe të rinjve edukimi e arsimimi për cilin kanë shumë nevojë që të rriten. Prikëndej ftoi për lutje e mbrojtje.
Invito a pregare per gli studenti.
Ftoj të luteni për studentët që privohen rënd nga e drejta e edukimit për shkak të luftrave dhe terrorizmit. E nxis bashkësinë ndërkombëtare të përpiqet të respektohen ndërtesat që do të duhej të mbronin të rinjt student. Uroj të mos mungoj përpjekja për t'u garantuar ambiente të sigurta për formimin e tyre, posaçërisht në situata emergjence humanitare.
Kjo ditë themeluar me nismën e OKB-s e nisë kremtimin e saj të parë me një denim nga anë asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara, të sulmeve kundër arsimimit dhe përdorimit të shkollave për nevoja ushtarake, duke shkelur kështu të drejtën ndërkombëtare. Po japim vetëm një shembull. Në të gjithë Sahelin, miliona njerëz ikin të ndjekur nga grupet e armatosura që vitin e kaluar sulmuan, pa dallim, si civilet, ashtu dhe institucionet shtetërore, duke përfshirë edhe shkollat. Në përfundim të vitit 2019, më se 3300 shkolla u mbyllën në zona të ndryshme, duke lënë pa mësim 650.000 fëmijë e më se 16.000 mësues. Sipas UNICEF-it, në mjetprillit 2017 e dhjetorit 2019, numri i shkollave të mbyllura për shkak të dhunës në Burkina Faso, Mali e Niger u rrit 6 herë, e kjo sepse nuk po merren parasysh, as nuk po mbrohen të drejtat e të miturve dhe të rinjve, duke ju kundërvend kështu së drejtës humanitare dhe katër konventave të Gjenevës, si dhe një numri të madh deklaratash, kartash e protokollesh. E fëmijët meten viktimat e para të dhunës e të luftrave, që akoma sot trondisin rënë një mori vendesh të botës.
Një papë si Francesku, që kur ishte kardinal, nuk e kupton të e forcën me të cilën i peshgvit brazilian flisnin për problemet e mëdha të Amazonës në konferencën e Aparecidës, as çfarë kishte të bënte me rolin e tij si i peshkëv, shëndeti i mushkërive të gjelbërta të botës. Nga ana tjetër, një agnostik, ish komunist dhe gastronom si Carlo Petrini, themelues i Slow Food, të dy merrojnë të përbashkëta piemontese. Nga takimi i tyre del më 9 shtator në librari, vëllimi i Toka e së Ardhmes, dialog me Papën Francesku mbi ekologjinë e gjithanshme, libër që Petrini, cili është edhe promovues i rrjetit ndërkombëtar ekologjik Terra Madre, Tokanan, e boton bashkë me Giunti Slow Food Editore. Papa, sot 83 vjeçar, me baba dhe gjysh nga ana e nënës prej Astit, dhe gastronomi i shkrimtari 71 vjeçar nga zona e Kuneos dhe e Bras, miki i peshkëve të rjetit i Zot Domenico Pompili, me të cilin krijoi bashkësit Laudato Si për zbatimin e enciklikës së Franceskut, u takuan për herë të parë pikërisht në praninë e Zot Pompilit, që tani shkruan parathënien e librit.
Në vitin 2015, Papa Francesku i drejtoi botës të gjithëve, jo vetëm katolikëve, një nxitje me vlerat mëdha shpirtërore, etike dhe politike, enciklikën Laudato Si. Ajo ishte dhe mbetet një reflektim mikzushëm dhe dramatik njëkohësisht mbi degradimin serioz të ambientit në planetin ton, mbi shpërdorimin e burimeve natyrore dhe njerëzore nga sisteme shkandulluese ekonomike dhe politike, pa drejta dhe të papërgjegjshme. Në të njëjtën kohë, enciklika është edhe një ftesë franciskane për të rilidhur me gjitha gjallësat e me tokën, ku banojmë të gjithë.
Në përkim me mesazhin e ekologjisë së gjithanshme të Papës Bergoglio, themelusi i shoqatës Slow Food, Carlo Petrini, shkroi udhëzuesin për mënyrën si duhej lexuar enciklika Laudato Si, botuar nga Edicioni San Paolo. Kujtojmë se Slow Food, lindur në Itali e kthyer në lëvizje ndërkombëtare, synon për hapjen e kulturës së shfrytëzimit me mend të natyrës, që pasqyrohet edhe në tryezën e bukës. Carlo Petrini pati edhe takime të mëtejshme me Papën Francesku, me të cilin ka të përbëjë bashkët impenjimin global për të kultivuar dhe ruajtur pasuritë njerëzore dhe toksore, duke vazhduar me pragmatizëm revolucionar rrugën drejt një jete në harmoni me vetveten, me bashkësinë ku secili bën pjesë dhe me natyrën. Petrini madje ndoqi edhe sinodin panamazonik.
Libri Toka e Sarmës, dialog me Papën Franciskun për një ekologji të gjithanshme, përfason një hap tjetër rëndësor drejt kësaj mendësi ekologjike dhe hapet me tri biseda ndërmjet Papa Franciskut dhe Carlo Petrinit. Në atmosferën miqësore dhe të sinqertë të tre takimeve, bien sy pikpamjet e përbashkëta, vedia për gjendjen e rëndë globale, por edhe besimi në impenjimin e përditshëm individual e komunitar, sepse siç pohon Papa Francisku, ekologjia nuk arrihet pa drejtësi, nuk mund kujdesemi për ambientin se marrëdhëniet ndërmjet njerëzve dëmtohen nga çekuilibrimet ekzagjeruara ekonomike dhe kulturore. Një libër që ka në qendër fjalë si bashkësi, edukim, migrant, ekonomi dhe bioalarmi.
Kush e blen librin i cili kushton 16 euro, bën edhe një vepër të mirë. Në matricën e Italisë, tokë prekur disa herë nga tërmeti, bashkësit Laudato Si kanë propozuar të krijojnë një qendër ndërkombëtare studimi kushtuar ekologjisë së gjithanshme. Do të quhet Shtëpia e së Ardhmes. Qendra e studimeve Laudato Si. Të ardhurat nga shitja e librit do të shkojnë për të rindërtuar një shtëpi të dëmtuar nga tërmeti që do të kthehet në seli për qendrën, ku të rinjt dhe të rriturit mund të reflektojnë së bashku, të ndjekin kurse formimi e të marrin pjesë në ngjarje edukative.
Kroacia ruan me nën Tereze një lidhje të veçantë që në kohën kur si vajzë 18 vjeçare me 1908 filloi udhën e jetës së saj rregulltare, duke kaluar nëpër Kroaci drejt motrave të Loretos në Irlandë dhe pastaj gjatë misionit saj nëpër botë e deri në ditët tona. Kështu një festa liturgjike e shenjtës shqiptare nën Tereze u kremtua të premten e kaluar me 4 shtator solemnisht dhe me devocion në shetrorin e zojës bekuar në Trsat, ku pati shtektuar edhe gongje Bojagjiu, e ku 2 vjet më parë u ngrit dhe u bekua një shtatore shenjtës shqiptare. Meshën solemne kryesoi Don Ricard Lekaj, po më hollësisht të ndjekim njoftimin e motër Olga Dulaj nga Zagrebi.
Si edhe në mbar kishën katolike, po ashtu edhe në Kroaci, festa e Shën Tereze së Kalkutës u kremtua në devocion të dinitetshëm, që nga kanonizimi i saj, nderimi për këtë shenjtëresh, bëhet edhe në ditën e përkujtimit të saj liturgjik. Në këtë kontekst, në shëntrorën e zojës së bekuar në Tërsat, me iniciativën dhe kontributin e vetë shqiptarve, organizuar nga Misioni Katolik Shqiptar, pastaj nga zonja Ermina Lekaj për Laskaj, e në bashkëpunim me Arxhipeshvin e Rjekës dhe Kuvendin Franciskan në Tërsat, me mersh solemne e përshpirtri u ngrit dhe u bekua 2 vite më parë një shtatore e shëntreshës së mbar botës, aty pran shtatorës së Papa Gjon Palit II. Edhe së vjet të premten më 4 shtator, u kremtua mesha në bazilik në Tërsat, drejtuar nga Don Ricard Lekaj, prift i diocezës së Poreqit dhe Pullës, në bashkëmeshim me misionarin në Kroaci, Don Chris Gjergjin dhe guardianin në kuvendit Franciskan në këtë shetnore, Fra Kruno Slavkocian. Me këtë rast, meshës i parapriu programi i veçant para statujës e nën Terezës, vendosur pran kësaj bazilike, ku morën pjesë franciskanët, pastaj përfaqësuesit e bashkësisë së shqiptarëve të Rjekës e besimtarë të shumë nga viset e tjera të Kroacisë. Gjithashtu në emër të kryetarit të parlamentit kroat, me fjalën e rastit të pranishmeve ju drejtua deputetja zonja Ermina Lekaj Përlaskaj, ndërkaq në homilin frymëzuese Gjatë meshes, Don Ricardi kujtoi se në shenjtërorin e nënës së Zotit në Tërsat kishte shtektuar Nën Tereza, Shën Gjon Pali i dytë, pastaj i lumi Alojzia Stepinac, si dhe i lumi Miroslav Bulleshiç. Për Nën Terezën, qendësorja në jetën e saj ishte kumtimi i lajmit të gëzueshëm e që është vetë Jezu Krishti. Në vazhdim ai theksoi se smundja më e rëndë e shekullit ton nuk është koronavirusi, por kur njeriu është i braktisur dhe kur vdesi vetëm, Nën Tereza ka pasur zemër të hapur për vepra të mëdha, nga që Krishtin e ka bartur me vete, tha në vazhdim predikuesi. Kjo shenjtresh, në secilin njeri e ka parë fytyrën e Krishtit, pa Krishtin të cilin e ka bartur në zemër, ajo sot nuk do të ishte shenjtresh dhe shembull, në kohën kur mbretëron individualizmi dhe kur distancohemi nga njëri tjetri. Në fund, a i kujtoj meritat e Nën Terezës se ne kemi shtetin e Kosovës, për të cilin ajo si ambasadore e popullit shqiptar u angazhua me shumë zel e dashuri. Pas meshës, besimtarët patën rastin të shprehin devocionin e tyre edhe përmes reliktjeve të Nën Terezës, një pik gjaku, ose si që përfundoj Don Ricard Lekaj, një pik dashurie që nafton të jemi misionar të dashuris. Për kujtimi Nën Terezës dhe nderimin ndaj saj, vazhdoj edhe të djelen me 6 shtator në Koprivnic me kremtimin e meshës shenjte drejtuar nga Don Krist Gjergji, misionar në Kroaci. Bëv Zoti që për shpirtëria dhe nderimin ndaj Nën Terezës të na frymëzoj të ndjekim në ndjekjen e gjurmëve të saj në jetën tonë personale, familjare, në përgjësi, në kishë, shëqëri e më gjërë.
Kisha më 9 shtator përkujton festën e Shën Pjetër Klaverit, rregulltar jezuit, që shkriu gjithë jetën për Zezakt, viktima të tregtisës kleverve. Etiopum sempre servus, për herë shërptori etiopve. Kështu e quan të vetën shëjti që kremton sot kisha katolike. Duhet kujtuar se aso kohë etiop queshin të gjithë zezakët, të cilve Pjetri venosi t'u akushtoi gjithë jetën, duke u në shërbim të skveverve që kapëshin Afrikë e shiteshin Amerikën Jugore. Në prill të vitit 1622, kur bëri kushtet e përjetshme në Granadën e Re, jezuiti i ri nisi dhe realizimin e planit ti për të bërë sklav i skveverve zezak.
Kushdo ka përcente e portën e ti, i shqetsuar, dilte që aty krejti qetë.
I nisi studimet e teologjisë në Barcelone, i kreun Kartagjen të Kolumbis, ku shugurua me shtarë më 1616, këtu zbarkonin mira sklever zezak, po thuaj se të gjithë të rinjë që plakëshin e vdisnin shpejt për shkak të punës rëndet keq trajtimeve. Pjetër Klaveri hyrin botën e tyre e provoj çdo të thot vuajtje e dëshprim. Kuptoj se Zoti e thriste për të shërbyer pikrisht këtyre njerëzve shpres humbur. Nisi jo vetëm tjetonte pran tyne, t'i ushqente, t'i mjekonte, e sidomos t'i respektonte, por dhe të luftonte për ta, për t'u akthyer rishtas dignitetin, pa cilin nuk mund t'u fliste për hyjin e për dashurinë e ti. Mësoj gjuhën angoleze, që e flisnin shumë për i tyre, e kryoj një grup për këthysish për t'u marrë veshme të tjere që vinin nga vendet të ndryshme të kontinentit të zi. Por zezaket nisen ta kuptonin dhe pa pasur nevoj për fjalë, sepse ai jetonte si t'ishte sklavi më fatkeq. Mjaftonte ta shikoje në sy për t'i besuar këti njeriu që dinte të lexonte njerëzit mu në shpirt. U smur nga kolera, smundje të cilën e mbarti me duresin e sklavërve, duke ju nënshtruar plotësisht vullnetit Zotit. Vdiq 74 vjeq, e u shpall shejt më 1888, njëherësh me Alfonsin Rodriguez, portierin e Majorkës.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.